นะว่าพุทโธคำว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นว่าผู้เบิกบานเราระลึกถึงในองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าพระองค์เป็นผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นผู้รู้อะไรเป็นผู้ตื่นจากอะไรเบิกบานอะไรเป็นผู้รู้ความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงอย่างไรล่ะคือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนักมรรคว่าทุกขสัจความเป็นจริงเรื่องของทุกข์เราก็คงได้ทราบได้พบได้ประสบกันอยู่แล้วว่าทุกข์นั้นคืออะไรบ้างนะตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยความไม่สบายกายความไม่สบายกายสบายใจความคับแค้นใจความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์พัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์มันเราได้สวดมนต์กันเนี่ยนั่นว่าทุกข์อริยสัจทุกข์นี้ควรทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกข์นี้ควรจะกำหนดรู้ว่าทุกข์เนี่ยเป็นอย่างนี้นั่นก็กำหนดรู้นั่นก็พระพุทธเจ้ากำหนดรู้ได้แล้วให้พระองค์รู้เรื่องของทุกข์นะสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆมีเหตุมีปัจจัยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมาเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดพระพุทธเจ้าก็กำหนดรู้แล้วว่าสมุทัยนี้เป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ปัจจัยได้หมดครบทุกอย่างนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรจะละพระพุทธเจ้าก็ละได้แล้วนี่ก็เป็นความรู้นะพุทโธก็คือผู้รู้ก็รู้อย่างนี้นิโรธะความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ได้ความที่จางคายไปของกิเลสพระพุทธเจ้านั้นก็ทำให้แจ้งได้แล้วควรทำให้แจ้งพระองค์ทำให้แจ้งได้แล้วนี่ความรู้ในใจของพระพุทธเจ้าของเราอันนี้เป็นข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็เรื่องของมรรคมีองค์8นะเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติได้แล้วนี่ว่าเป็นมรรคสัจนี่ความรู้พุทโธผู้รู้เนี่ยก็รู้ในอริยสัจทั้ง4แล้วผู้ตื่นล่ะตื่นจากอะไรคือใจของคนในโลกที่เกิดมาเป็นใจที่หลับไม่ได้ตื่นเมื่อเราลืมตาเราเป็นคนตื่นเราก็จะมองเห็นความเป็นจริงนะว่าขณะที่เราหลับนั้นน่ะเราก็ฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนนะเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็กลัวจริงๆเห็นสิ่งที่น่ารักก็รักจริงๆเห็นสิ่งที่น่าชังก็ชังจริงๆในความฝันนั้นน่ะนั่นคือเราหลับอยู่เมื่อเราตื่นมาแล้วเราจึงรู้ว่าที่เราฝันไปเมื่อกี้นี่มันไม่ใช่ความจริงแต่ในขณะที่เราอยู่ในความฝันนั้นมันเป็นความจริงในขณะนั้นคือเรายังหลับอยู่เมื่อเราตื่นมาแล้วร่างกายเราตื่นขึ้นมาเราจึงรู้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องของความฝันไม่ใช่ความจริงพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ตื่นแล้วตื่นอยู่ในโลกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าคนในโลกยังหลับอยู่ใจยังหลับไม่ใช่กายหลับใจยังหลับยังหลงอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานทำให้ใจเรานี้หลับแล้วก็หลงไปพระพุทธเจ้าพระองค์ตื่นแล้วตื่นจากความหลับความหลงแล้วคือตัวอวิชชาที่ทำให้ใจของเราหลับแล้วหลงไปไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าของเรานี่ว่าเป็นผู้ตื่นเมื่อตื่นแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เบิกบานแล้วในธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ใช่ไหมใจก็เบิกบานแล้วนอกจากความหลงทั้งหลายจะมาหลงยึดว่ารูปนามเป็นตัวเป็นตนของเราของเขาไม่มีแล้วใจของพระพุทธเจ้าเบิกบานในใจของพระองค์แล้วนะเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี้คือระลึกไปถึงใจของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมถกรรมฐานก็จริงเป็นอุบายวิธีทำจิตของเรานี่ให้นิ่งสงบเมื่อจิตของเรานิ่งสงบจากอารมณ์นิวรณ์ทั้งหลายมีความคิดฟุ้งซ่านเป็นต้นเนี่ยออกไปจากใจเราได้แล้วเราจะเห็นว่าใจดวงนี้ที่มีความสงบเนี่ยกายเบาจิตเบาเบิกบานใจใจที่มันมีความทุกข์ทั้งหลายไม่มีในขณะที่เราได้บริกรรมพุทโธเมื่อสงบจิตของเราไปได้ระดับหนึ่งคำพุทโธนี้ก็หายไปเหลือแต่ความสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะนี่คือจิตที่สงบระงับจากความคิดนึกปรุงแต่งวุ่นวายบางทีเรานั่งสมาธิไป5นาทีก็รู้สึกมันร้อนใจมันร้อนเหมือนอยู่ในนรกก็มีนะนั่งไม่ได้กวนกวายใจแต่เมื่อเราพยายามนั่งต่อไปอีกเราก็จะนั่งได้แล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็นั่งได้จิตก็จะสงบคำว่าพุทโธก็ไม่มีแล้วสงบนิ่งเบิกบานแล้วนี่เราก็จะยกกายก้อนนี้เนี่ยรูปนามเนี่ยขึ้นมาพิจารณาดิมารูปนามก้อนนี้นะที่เรายึดถือนักหนาว่าเป็นตัวเราของเราเราบังคับบัญชาร่างกายนี้ได้ไหมร่างกายนี้ฉันไม่ต้องการให้มันแก่นะฉันไม่ต้องการโรคภัยแค่เจ็บนะฉันไม่ต้องการความตายเราจะบังคับบัญชาได้หรือเปล่าเราก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่เจ้าใจตรงนี้เนี่ยมันถูกอวิชชาครอบงำไว้ก็ยืดว่าเป็นตัวเราจริงๆนี่คือเรานี่คือแม่เรานี่คือลูกเราสามีเราญาติของเรานะการยึดถืออย่างนี้ก็เรียกว่าอุปาทานว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจมีความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจตัณหาอุปาทานเนี่ยคือเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาในใจเมื่อสังขารนี้มันเสื่อมแต่ใจเป็นทุกข์ด้วยแต่ถ้าเกิดใจของเรามีผู้รู้อยู่นะสังขารนี้มันเสื่อมแต่ใจไม่ทุกข์ปล่อยไปตามสภาพปล่อยไปตามสภาพนะตามความเป็นจริงที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อเห็นอริยสัจ4ความเป็นจริงนี่เองว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาภาวนาเดินมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาอย่างที่พวกเรามานั่งสมาธิเนี่ยนะเจริญทำจิตของเราให้สงบอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมพุทโธนี่จิตของเราสงบแล้วก็จะได้พิจารณาในก้อนกายนี้ตามความเป็นจริงถึงบางครั้งปัญญายังไม่เกิดเราก็ต้องอดทนไว้ก่อนมีขันติมีศีลมีศีล5นะในวันปกติมีศีล8ในวันที่เรามีโอกาสเวลามาสมาทานมาปฏิบัตินะก็จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราในชาตินี้แหละเพราะอะไรล่ะเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายมันก็เดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอนั่นแหละนะทุกคนมีมากมีน้อยมียศมากยศน้อยต่างๆมีความสุขมากสุขน้อยนะตั้งแต่ยาโจกเข็นใจคนยากจนคนยากไร้เกิดไปจนคนเป็นเศรษฐีกระดุมพีเกิดไปนะจนเป็นมหาราชามหาราชินีต่างๆทุกคนเกิดขึ้นมาแล้ว นะก็จะเดินทางสู่ความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละสิ่งสำคัญนะผู้ที่มีปัญญาก็เร่งสร้างสมอบรมบารมีเอาไว้มีทานมีศีลมีภาวนาไว้ถ้าเรายังไม่พ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปตายจากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็นมนุษย์อย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นนะจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นเองนะก็จะพ้นจากทุกข์เข้าสู่แดนเกษมคือพันธิพาลได้เพราะฉะนั้นเรานี่มีโอกาสแล้วชาตินี้เกิดขึ้นมาเป็นอยู่ในเมืองไทยเมืองพุทธมีพระราชามหาราชินีของเราก็เป็นผู้สนับสนุนในพระพุทธศาสนาและกับทุกศาสนาด้วยเราก็พยายามเจริญคุณงามความดีบำเพ็ญนะทางด้านจิตใจของเรามีการภาวนาเป็นต้นนี่ให้ใจของเรามันเยือกเย็นเป็นสุขเป็นสงบด้วยกรรมฐานภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นจนจิตนั้นหยั่งลงมาเป็นสมถะกรรมฐานแล้วก็เจริญวิปัสสนาญาณจนเห็นชัดว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้ทั้งหมดนะมันล้วนแล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแล้วเรานี้นอนอยู่สบายสบายได้อย่างไรอ่ะเรานอนอยู่ในบ้านของเรานั่งอยู่ในบ้านสบายแต่เรามองเห็นไหมว่าไฟคือความแก่ไฟชราไฟมรณะมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วร่างกายนี้เนี่ยมันเสื่อมไปเสื่อมไปแล้ววันหนึ่งก็เกิดโรคร้ายขึ้นมาก็ได้เราก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาอะไรเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาก็ได้ในที่สุดมันก็ต้องตายไปอย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกๆคนได้ยิ่งความตายแล้วไม่มีใครหนีพ้นเลยถ้าเรามาภาวนาอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทละชีวิตของเรานี่เดินทางสู่ความแก่ความเจ็บความตายเนาะหาหนทางที่จะออกจากความตายดีกว่าองค์สมเด็จพระศาสดาก็เลยตรัสสอนว่าหนทางนี้เธอจงมาเดินหนทางนี้เธอจงมาข้ามกระแสโลกเข้าถึงกระแสธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้พวกเธอนั้นนะมาข้ามกระแสโลกนี้เข้าสู่กระแสธรรมซะมาทวนกระแสโลกนี้เพื่อให้ถึงกระแสธรรมซะแล้วเราจะทวนกระแสโลกไปถึงกระแสธรรมอย่างไรกระแสของโลกก็คือกระแสของอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเป็นกระแสของโลกนะถ้าใจเราไม่ปฏิบัติไปตามกระแสโลกแล้วมันก็จะพาไหลไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเบื้องต้นเราก็หาไม่พบพานเลยมันเราเกิดมานานเท่าไหร่นะพบไม่ได้เลยมันนานมากจริงๆเอาล้านๆล้านๆปีวันนี้โยมพูดไปทั้งวันก็ยังไม่พบต้นวัฏฏะสงสารเลยคิดดูว่านานขนาดไหนที่เราเกิดมาทุกชาติเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ไม่มีแล้วมีสุขก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกมีบ้านขึ้นมามีรถขึ้นมามีวัตถุสิ่งของขึ้นมาเราจะมีความสุขวัตถุสิ่งของที่เราหามาได้เมื่อใจของเรามีความยึดถือก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจอีกแล้วเรามีสามีก็คิดว่าจะมีความสุขอย่างเดียวสามีก็ให้ความทุกข์เราอีกแล้วเรามีภรรยาเนี่ยก็จะมีความสุขก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เราอีกแล้วทั้งมีลูกอีกก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อเรามีอะไรเราเป็นอะไรเรายึดอะไรมันก็มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาภาวนาดิถ้าเราไม่ภาวนาเรายังเกิดไปข้างหน้าอีกเราคิดว่าเราจะจบเมื่อไหร่ล่ะเราพูดว่าเราเกิดอีกล้านปีล้านปีล้านปีล้านล้านปีไปเรื่อยทั้งวันนี้ถ้าตาใดมีอวิชชาตัณหาอุปทานซึ่งเป็นกระแสโลกแล้วจะพัดพาจิตใจของเรานี่ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลยเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏแต่ถ้าเรามาเดินมรรค เรียกว่าทวนกระแสโลกทวนกระแสของอวิชชาตัณหาอุปาทานก็คือการที่เรามาให้ทานมีศีลมาภาวนานี่แหละเรากำลังทวนกระแสโลกเพื่อให้ถึงกระแสธรรมกระแสธรรมก็คือกระแสแห่งความเป็นจริงที่พระองค์สอนว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่แหละทั้งรูปทั้งนามแต่ว่าจิตใจของเรานั้นน่ะถ้ามันยังไม่ถึงซึ่งความดีแล้วเราจะไม่พบความเป็นจริงได้เลยแต่ถ้าใจตรงนี้แหละทวนกระแสโลกไปเรื่อยมันจะยากมันจะลำบากมันจะใช้กำลังขนาดไหนเราก็ต้องทวนเหมือนเราทวนกระแสน้ำพายเรือทวนกระแสน้ำมันจะยากลำบากกว่าพายเรือตามน้ำนะพายเรือตามน้ำลงไปก็จะพบแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจนับหาประมาณไม่ได้นะในวัฏสงสารอันยาวนานแต่ถ้าเราทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วเราจะพบถึงซึ่งกระแสธรรมความเป็นจริงจิตจะอยู่เหนือโลกจิตจะพ้นโลกได้โลกุตระคือเหนือโลกนั่นเองก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพากันปฏิบัติเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาโสดาบันโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราคือน้อมเข้าไปแล้วซึ่งกระแสธรรมนั่นเองก็ขอให้เจริญในธรรมของพวกเราทุกๆท่านเทอญ